Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Pois toca continuar ca segunda fase do Eco Preguntoiro. Xa temos aquí en antena os dous colexios protagonistas deste partido, Cei Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Que tal, como estades? Benvidos, benvidas.
Ui,
ah, que pensei que marcharades. No, no, no. Aí estades. Oye, felicidades primeiro por chegar aquí, vale? Vou vos presentar. Por parte do Otero Pedrallo do Barco participan Xoel Álvarez. Boas tardes.
Hola.
Fabián Maracara, benvido.
Buenas tardes.
Manuel Mariño.
Hola.
Daniela Rodríguez.
Hola.
Tamén anda por aí en Eco Real e o coordinador Adrián Vence. Correcto? Hasta aquí todo ben? Todo en orden?
Todo ben.
Vale. Por parte de María Asunta de Noia, Pablo Pérez Insua, que será o voceiro ademais.
Hola.
Lucía Hermo, tamén anda por aí.
Hola.
David Smith. David Smith, non te escuitei.
Hola.
Ahí, ahí. Fala de alto y claro, por favor. Tania González, ¿qué tal?
Hola, bien.
Iago Vidal Trillo. Bueno, decía eu, por parte de María Asunta de Noia, o voceiro será Pablo Pérez Insua. Por parte de Otero Pedrallo, ¿quién va a exercer a portavocía?
Eu.
¿E ti eres?
Xoel.
Xoel, vale. Pues feitas as... Feitas as presentacións, comezamos repasando as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos 5 preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Imos facer dentro dun anaco o sorteo das quendas de participación. Imolo facer cunha moeda. O que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volve o primeiro. E se así tampouco se acerta, seremos nos que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta é a primeira que se dea. Vale, non se pode rectificar, aínda que quede tempo. A terceira pregunta, ollo con ela porque a pregunta so gama. Puntúa dobre. É unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida. Unha cuestión na que non soltamos pistas. Cando creades que sabedes a resposta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pois poderá responder. Imos facer unha proba. Vale, cando eu diga tempo, tendes que dicir o lugar do que vindes. María Asunta dirá Noia e Otero Pedrallo dirá o barco. ¿Preparados?
Sí.
Sí.
¿Tempo?
Noia.
En este caso sería Noia, ¿vale? Pero é unha proba nada máis, ¿vale? Para que vos fagades unha idea de como é isto de repartir as quendas. Toca eso, repartir. Que andas, eu xa teño por aquí unha moeda, insisto moito nesto. Persoa que ten que responder, portavoz. Teño aquí a moneda xa, cando eu diga tempo, diredes ou Noia ou o barco. Tempo.
Noia, barco.
Noia neste caso, Noia, cara ou cruz?
Cruz.
Noia lixe cruz, esa é cruz, empeza Noia. Bueno, pois eu xa tomei as miñas notas, xa repartín as quendas. Se estades preparados, deixade os nervios por un anaco, centrádevos en buscar as respostas que eu vos vou propoñer. Empezamos por Noia. A primeira pregunta para o María Asunta é a seguinte. Preparados?
Sí.
Noia, que é o relevo? Tempo.
O relevo é o conxunto de formas, montañas, caídas, depresións que presenta a superficie da Terra.
Resposta correcta. Primeiro punto para Noia. Imos ca primeira pregunta para Otero Pedrallo do barco. ¿Preparados o barco?
Sí, sí.
¿Qué é a puberdade? Tempo.
É a etapa da vida onde se desarrollan cambios.
Resposta incorrecta, rebote para Noia. Noia, que é a puberdade? Tempo.
É complicado, eh?
Tempo, volve o rebote para o barco. Barco, que é a puberdade? Tempo.
Adolescencia.
Resposta incorrecta, respondemos nos, non acertou ninguno dos equipos. Según o libro, a puberdade é a idade a que madura o noso aparato reproductor e prodúcese xeralmente entre os 10 e os 16 anos. Está na páxina 51. Vale, vamos. Ca segunda pregunta para Noia. Noia, ¿preparados?
Sí.
¿En qué consiste a respiración? Tempo. Resposta incorrecta, rebote para o barco. O barco, en que consiste a respiración? Tempo.
A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como produto de refugallo.
Resposta correcta, punto para o barco. Imos co barco. Segunda pregunta para o barco. ¿Preparados?
Sí, sí.
¿Qué son as enfermidades non infecciosas? Tempo.
As enfermidades non infecciosas son as que están producidas por causas distintas aos agentes infecciosos.
Resposta correcta. Punto para o barco. Bueno, antes de pasar pola pregunta Sogama, repasamos marcadores. Un punto para Noia e un punto para... E dous puntos para o barco. Imos con esa pregunta Sogama. Tomadeo con calma, vale? Puntúa dobre. Comezamos por Noia. María Asunta, ¿preparados?
Sí.
Imos con esa pregunta Sogama. ¿Podemos botar un bote de plástico que antes contiña gel de baño no contedor amarelo? Tempo.
Sí, sí se pode.
Resposta correcta. Efectivamente, sí que se pode. Os dous puntos da pregunta Sogama, que se quedan en Noia, e imos co barco con esa pregunta Sogama. ¿Preparados no barco?
Sí.
Pregunta Sogama para o barco. ¿Podemos depositar corchos no iglú verde? Tempo.
Non.
Non, efectivamente. Resposta correcta. Bueno, felicidades os dous, que salvache desa pregunta Sogama. Dous puntos para cada equipo. O marcador vai 3-4 en favor de Noia. Imos ca cuarta pregunta, precisamente para Noia.
En favor de o barco.
Sí, que dixen?
En favor de Noia.
No, 3-4 para o barco. Teño un problema que a miña mini dislexia. No, tranquilos, efectivamente. Noia 3, o barco 4. Vale, imos con Noia. Xa está desnervioso se vou eu e ainda lío máis, eh? Nada, relaxadevos. Vamos ca cuarta pregunta para María Asunta. ¿Listos?
Sí.
Pregunta para Noia. ¿Por qué se producen as mareas? Tempo.
As mareas producense debido á sucesión das fases lunares.
Resposta correcta, vale, chega con eso. Punto para Noia. Cuarta pregunta para o barco. ¿Listos?
Sí, sí, sí.
Cuarta pregunta para o barco. ¿Qué é a contaminación lumínica? Tempo.
A contaminación lumínica é a alteración de escuridade natural da noite a causa de emisión de luz de fontes artificiais como...
Resposta correcta. Chegábame con ese, con esa parte. Marcadores, Noia 4, o barco 5. Imos ca quinta pregunta para Noia. ¿Preparados en Noia?
Sí.
Quinta pregunta para Noia. ¿Qué é o corazón? Tempo.
O corazón é un órgano musculoso e oco dividido en dúas partes incomunicadas, a dereita e a esquerda.
Resposta correcta para Noia. Quinta pregunta para o barco. ¿Preparados, no barco?
Sí.
¿Qué é a circulación sanguínea? Tempo.
A circulación sanguínea é o percorrido que realiza o sangue polo aparato circulatorio impulsado polo corazón.
Resposta correcta. Marcador, chegados a este punto. 5 para Noia e 6 para o barco. E toca pasar pola pregunta rápida. Bueno, xa sabedes, eu teño 5 pistas que dar. Normalmente, rara vez sucede que non se chega á conclusión. En calquera caso, de non chegarse, sería eu quen dera esa resposta. Pero tendes 5 oportunidades. Cando eu diga tempo, tendes que esperar sempre a que eu diga tempo para decir ou Noia ou o barco. Cando eu diga tempo, decides o lugar do que vindes e ides e respondedes. Son 5 pistas. Si vos parece, si estades listos e preparados, imos ca primeira das 5 pistas. ¿Preparados?
Sí.
Pois imos con esa pregunta rápida. Deféndenos das infeccións. Tempo.
Noia.
Noia, resposta. Resposta incorrecta. Imos ca segunda pista. Axúdanos a curar feridas. Tempo.
O barco. As plaquetas.
Non é a definición que buscamos. Resposta incorrecta. Imos ca terceira. Circula de forma continua polo aparato circulatorio. Tempo.
Noia.
Bueno, acabou o tempo. Imos ca cuarta pista. Transporta oxígeno, nutrientes e sustancias de refugallo. Tempo.
O barco.
Responda.
O
sangue. Como? Repite.
O sangue.
Resposta correcta. Efectivamente. Quedaba ainda outra pista, e a seguinte pista era: é un líquido vermello composto polo plasma e polas células sanguíneas. A resposta efectivamente era sangue. Barco pedía o turno, respondía correctamente. Sangue. Toca facer reconto de marcador. Pois xa temos o marcador definitivo deste ecopreguntoiro. Estamos en cuartos de final, enfróntanse o Ramón Otero Pedrallo do Barco e o María Xunta de Noia. E o marcador deste ecopreguntoiro queda da seguinte maneira: Noia 5 puntos, o Barco 7. O Barco estará na seguinte fase, o Barco será semifinalista. Felicidades, rapaces e rapazas do Barco, do Otero Pedrallo. Que tal, como estades?
Ben,
contentos, non? Oye, que foi moi emocionante. María Xunta de Noia, que tal, como estades?
Ben.
Esa pregunta rápida, podía desforzar aí o empate, ao final foron rápidos os rapaces e rapazas do Barco. Pero que tal, a ver, estar en cuartos de final xa non é fácil. Eu creo que a experiencia merece a pena, non?
Sí.
Sí. Bueno, esas sabedes que podedes seguir participando no resto de seccións que temos en Ecovoz, vale? O sea, xa que ainda podedes gañar máis cousiñas, e obviamente temos esa festa de fin de Ecovoz que será no Acuapar de Cerceda. Vou despedir os rapaces e rapazas de Noia. Pablo Pérez, Lucía Hermo, David Smith, Tania González, coordinador, Iago Vidal, grazas. Nada, vémonos en Cerceda, ¿vale?
Chao,
chao. Chao, chao. Otero Pedrallo do Barco, felicidades, estades en semifinais.
Grazas.
Vou despedir aos rapaces e rapazas, tamén estades convidados, obviamente, a esa festa de fin de Ecovoz. E seguide concursando no resto de seccións de Ecovoz. Por parte do Otero Pedrallo, participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, o coordinador Adrián Vence. ¡Parabéns, semifinalistas! ¡Ata pronto!
¡Chao!
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E chegados a este punto, non nos queda máis que felicitar ao Ramón Otero Pedrallo, que estará en semifinais, despedirnos nos máis ben ata o venres que ven. Disfruten da fin de semana. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Boa fin de semana, insisto, e ata o venres que ven.